Бишкекте саат 19. Арваңыз Азаттык радиосунан 25 августтагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Москва Ооганстан коркунучуна байланыштуу Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскер базаларын күчөтөрүн билдирди.
Орто Азияны биз өзүбүз коргойлу, Американы жака жолоткойлу деп Шостудагы күчөткөнгө аракет кылып атышат.
Түркияда жашаган түркмөн мигранттар пандемиядан бери мекенине кайта албай убара тартууда.
Алардын айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат.
Ошондой эле Facebook-тагы пост үчүн камакта жаткан активист Рыскелди Жекшеналиевдин жагдайына токтолобуз.
Эми ачык керек да баарыбир, туурабы, ошентип айтылыш керек, маселе жок анда. Анан бизде жанагы аша жаап кеттикти, кеткендиктен камалып самалып атканы ошондон да.
Алды менен жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Gold Company ишканасын сырттан башкаруу тартибин жокко чыгарган буйрукка кол койду. Анда улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги жана анын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк 2 апта ичинде 2 жылда жасаган иштер тууралуу отчет бериши керектиги белгиленди. 23 августта эсеп палатасынын текшерүүсүнөн кийин Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилишкен болчу. Бөлтүрүк улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси бойдон калды. Кумтөр ишканасын башкы прокуратура текшерип жатат. Кечээ Украинанын эгемендик күнүндө Орусиянын аскерлери бул өлкөнүн 58 калктуу конушун аткылаганын өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Евгений Енин билдирди. Ал буга чейинки убакыттарга салыштырганда эгемендик күнү чабуул көп болгонун, ондогон адам өлүп, жайкын тургундар жараат алганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский буга чейин эгемендик күнү Орусиянын күчтөрү чабуулдарын күчөтөрүн эскертип, аскерлерди жана калкты ошого даяр болууга чакырган. Бардык кылган иштер үчүн баскынчылар сөзсүз жоопкерчиликке тартылат. Биз аларды жерибизден сөзсүз кууп чыгабыз. Баскынчылар өмүрүн алгандардын бардыгына түбөлүк эстелик болот, деди Зеленский. 24 августта Орусия Украинага басып киргенине толук жарым жыл болду. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык Өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында расмий иш чаралар башталды. Жыйынга катышуу үчүн кыргыз жергесине Азербайжандын премьер-министри Али Асадов, Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян, Беларусьтун өкмөт башчысы Роман Головченко, Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов жана Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин келишти. Бүгүн алар президент Садыр Жапаров менен жолугушту. Негизги жыйын эртең өтөт. Анда интеграциялык биримдик алкагындагы маселелер каралат. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Биримдикке мүчө болгону менен Кыргызстан үчүн ушул эле уюмга мүчө Казакстан аркылуу жүк алып өтүүдө көйгөй жаралып келери өкмөттө дагы, парламентте дагы бир нече жолу айтылган. Айрым серепчилер бул уюм экономикалык эмес, Орусиянын саясий кызык чылыктарын көздөгөн бирикме деп белгилеп келишет. Баткенде жихатчы деп шектелген 3 адам кармалганын бүгүн 25 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Кызыл Кыя шаарындагы жихатчылар жамаатынын 29, 30 жана 41 жаштагы 3 мүчөсү кылмыш жаза кодексинен куралды жана октарын мыйзамсыз жүгүртүү деген 267 беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында колго түшүрүлдү. Бул тууралуу атайын кызматтын өкүлү Күмүшбек Шабданов билдирди.
Баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы менен алынган ок дарылар согуштук деп табылган кармалгандардын бири Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, анын эки шериги боюнча теологиялык экспертизанын корутундусу чыгарылып, анын жыйынтыгы менен тиешелүү чаралар көрүлмөкчү.
Кармалгандардын бири Абу Нур деп аталган кылмыштуу топтун лидери, бири террордук материалдардын жайылтуучусу, ал эми үчүнчүсү жамааттын мүчөлөрүнүн дене тарбия даярдыгы үчүн жооптуусу экени. Алар Сириядагы согушкерлерге каржылык жардам көрсөтүү үчүн бир жылдан бери адамдарды карактоо менен алектенип келгендиги аныкталды. Тинтүү учурунда шектүүлөрдүн жашаган жеринен түрдүү курал жарак жана тыюу салынган китептер табылгандыгы дагы маалымдалды. Беларусь Бакиевти экстрадициялоодон кайрадан баш тартты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларусьтун башкы көзөмөл органына өлкөнүн качкын президенти Курманбек Бакиевке карата аскердик соттун өкүмүн таануу жана аткаруу боюнча кезектеги өтүнүч катын жолдогонун, бирок Беларусь тарап Бакиевти саясий себептерден улам куугунтукка алынды деп эсептеп, аны экстрадициялоодон дагы бир жолу баш тартканын билдирди. Беларусьтун жогорку соту арызды канааттандыруудан баш тартты. Алар Бакиевтин соттолушун саясий куугунтук катары баалап жатышат деп билдирди башкы прокуратура. Курманбек Бакиев 2005 жылы марттын кылагында бийликке келип, 2010 жылдын апрелинде 90 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундугундан кийин жакындары менен өлкөдөн чыгып кеткен. Өзү ушул тапта Беларусьта башкалкалап жүрөт. Бакиевтерге карата Кыргызстанда бир катар оор беренелер боюнча айып тагылып, сот өкүмдөрү чыккан болчу. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо иши 2023 жылдын 2-чи кварталында жыйынтыкталат. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз темир жолу ишканасы билдирди. Негиздемени даярдоо үчүн Кытайдан 2 августта 157 адис келген. Алар азыр 2 топко бөлүнүп, Нарын жана Жалал Абад облустарында иштеп жатышат. Курулушту ким каржылай турганы чечиле элек, азырынча 3 өлкө тең бөлүп төлөй турганы айтылууда. Кыргызстан мамлекеттик жеке өнөктөштүк же инвестиция социалдык макулдашуу аркылуу каржылоону караштырууда. Дээрлик 20 жылдан бери талкууланып келе жаткан бул темир жолу боюнча чечим кабыл алынбай келет. Жолдун аркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун сентябрда өтө турган саммитинде кол коюуларын быйыл август айында Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Нуров журналисттерге билдирген. Бүгүн 25 августта Кыргызстандын балдар укугун боюнча ыйгарым укук өкүлү Асел Чынбаева жана Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар программасынын өкүлдөрү балдарга карата зордук-зомбулукка каршы күрөшүү боюнча жаңы социалдык технологияларды талкуулашты. Жыйынга Бишкек жана Ош шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэрлери, кризистик борборлордун өкүлдөрү катышты. Жыйынтыгында алар гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегиянын жана иш планынын долбоорлорун, зомбулукту алдын алуу боюнча жол картасын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда балдарга карата жасалган кылмыштар боюнча 3000 ашуун иш козголгон, анын 500 жакыны сексуалдык зомбулукка байланыштуу болгон. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимов жана анын орун басарлары боюнча тергөө аяктады. Аларга мамлекетке чыккынчылык, бийликти узурпациялоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлган, баары тең камакта отурушат. Быйыл январда Казакстандын бир нече шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциялары өтүп, башаламандык болгон, жүздөгөн адам мерт кеткен. Бийлик алмашып, мурдагы айрым жетекчилер камакка алынган. 56 жаштагы Карим Масимов өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин көп жылдан берки санаалашы катары айтылып жүрөт. Билим берүү жана илим министрлиги жалпы билим берүү мекемелери үчүн жаңы окуу жылынын базалык пландарын бекитти. Ага ылайык сабактар 1 сентябрда башталып 25 майда аяктайт. Күзгү каникул 31 октябрдан 6 ноябрга чейин, кышкы каникул 30 декабрдан 10 январга чейин, жазгысы 20 марттан 29 мартка чейин болот. Окуу процесси жүрүп жаткан кезде окуучуларды айыл чарба иштерине тартууга тыюу салынат. Былтыр окуу жылы пандемияга байланыштуу 15 сентябрда башталып 9 июнда аяктаган бул чечим коомчулукта бир катар сын пикирлерди жараткан болчу. Бишкекте өзгөчө ири өлчөмдө синтетикалык баңгизат өндүргөн лаборатория аныкталды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде шектүү катары кармалган адамдан 95 грамм психотроптук каражат табылган, анын үйү тинтүүгө алынып, химиялык каражаттар жана синтетикалык баңгизат өндүрүү үчүн жабдыктар аныкталган. Азыркы учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдар дагы изделүүдө. Адистер соңку жылдары Кыргызстанда айрыкча жаштар, окуучулар арасында түрдүү синтетикалык маңзатка берилгендер көбөйүп жатканын, аларды дарылоо өтө оор экенин айтып келишет.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Азаттык радиосунун башка кабар макалалары Азаттык чекит орг сайтына толугураак жазылган. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай 26 августта Чүйөрөнүнүн кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Түнкүсүн 16 күндүз 29 градус ысык болот. Талас жергесинде да айрым аймактарда жамгыр жайт. Түнкүсүн 10 күндүз 27 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал-Абад дуандарында айрым тоолуу жерлерде өткүн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 19 күндүз 33 градус ысык. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жайт. Түнкүсүн 11-12 күндүз 24-26 градус ысык болот. Бишкек шаарында асман булуттуу болот, бирок жаан чачын ыктымалдыгы аз. Түнкүсүн 15 күндүз 29 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, аудио жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Москва Ооганстан коркунучуна байланыштуу Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскер базаларын күчөтөөрүн билдирди. Анын бул билдирүүсү АКШ жакында Тажикстанда Борбор Азия, Монголия жана Пакистан менен бирге аймактык кызматташтык 2022 аскердик машыгууларын өткөргөн учурга туура келди. Айрым эксперттер Орусия Украинадагы кырдаалга карабастан Борбор Азиядагы базаларына кошумча күчтөрүн таштап, аскер кубаттуулугун күчөтүшү мүмкүн экенин болжошууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон толугураак угабыз.
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин Өзбекстандын борбору Ташкентте болуп өткөн жолугушуусунда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Борбор Азия чөкөмүндөгү коопсуздук маселесине басым жасады. Анда ал Москва Кыргызстандагы жана Тажикстандагы Орусиянын аскер базаларын чыңдап, күжүрмөн даярдыкты жогорулатаарын жарыялады.
Серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане.
Даиш жана Ал-Каида сыяктуу эл аралык террордук уюмдар жанданып жаткан Ооганстандагы абал Борбор Азиядагы коопсуздукка олуттуу чакырык бойдон калууда. Учурда уланып жаткан куралдуу тирештин шартында бул өлкөдөгү социалдык экономикалык абал кескин начарлап, диний радикализм идеясы катуу кулаш жайып, маңзат аткезчилиги жана чек аралар аралык кылмыштуулук гүлдөп жатат. Биз өзүбүз тараптан Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орусиялык аскер базаларынын, ошондой эле башка күчтөрдүн мүмкүн болуучу чукул кризистик кырдаалдарга жооп кайтаруу боюнча күжүрмөн даярдыгын жогорулатып жатабыз.
Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации.
Жакында 10-нан 20 августка чейин Таджикстанда АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы уюштурган аймактык кызматташтык 2022 аскердик машыгуусу жыйынтыкталган. Ага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Монголия жана Пакистандын чакан аскер бөлүктөрү да катышканы кабарланган. Андан башка Фахрабат борборунда тажик-америкалык эки тарап аскер машыгуулары улантылган. Буга карата Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев тынчсыздануусун билдирди. АКШнын Душанбедеги элчилиги машыгуу аймактагы коопсуздук менен туруктуулукту камсыздоого гана багытталганы боюнча атайын билдирүү жасады. 2022 жылдын июнь айында АКШнын борбордук командачылыгынын башкы колбашчысы генерал Майкл Курилла Тажик президенти Эмомали Рахмон жана коргоо министри Шерали Мирзо менен жолугуп, коопсуздук багытында кызматташууну сүйлөшкөн. Геосаясий изилдөөлөр боюнча эксперт Марс Сариев Борбор Азия, анын ичинде өзгөчө Тажикстан Орусиянын ишенимдүү өнөктөшү болуудан калып баратканын белгиледи.
Орто Азияда чоң геосаясат оюн болуп атат. Россия күчүнүп атат. Азыр Орто Азияны жоготуп ийгенге аз калды. Учение именно Таджикстанда өткөн, ошол Россияны аябай чочутуп атканы. Себеби бул Путин ката кетирген. Мурунку саммитте Рахмон Путинден сураганда, эмне үчүн 201 дивизиядан солдаттарды көбөйтпөйсүңөр, алып кеттиңер Украинага депчи. 201 дивизияны чыгарып кетти де, фактически азыр калды солдаттар, контингент. Путин айтып атпайбы, а ничего страшного, талиптер недоразумение деп, анан бирок увеличивать этеби деп айткан жок. А тиги Рахмон деген чочук коопсуздан атпайбы, анан Рахмон уже тиги Америкага бурулуп кеткен болуп атпайбы. Ошон үчүн азыр коркуу эми Орто Азияда деген биз эки базабыз бар, аларды күчөттөсөк, хотя ресурстар Россияда уже совсем жок, жанагы складтардын баары эски вооружение менен Украинаны жаап атышат, бирок тиякты күчөтөт. Орустар Талибанга 5 миллиард доллар бересиз деп секретный соглашение бар болчу. Таджикистан, Россияга көңүлү дагы сууп барат. Ошон үчүн тиги Американы кабыл алды Рахмон. Американын ушу учение өткөндөн кийин Таджикистанда Россиянын элчисин алып салды. Азыр жаңыны коюшту. Ну фактически провал болуп атпайбы. 201 дивизия турган надежный партнер Таджикистан азыр көп надежный болбойт. А башкалар тем более куроо туудурат.
Таджик бийлиги буга чейин Талибан башкарган Ооганстанда этникалык тажиктердин укуктары бузулуп жатканын айтып, Кабулда бардык этникалык топтордун кызыкчылыгын коргой турган инклюзивдүү өкмөт түзүү маселесин көтөрүп, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйындарында Орусия баш болгон өнөктөштөрүнө бир нече ирет кайрылган. Бирок Орусия эл аралык деңгээлде расмий таанына элек Талибан бийлиги менен мамиле түзүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Бул арада Ооганстан менен Таджикстандын мамилеси начарлап каймай тушууга чейин жеткен учурлары болду. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов Москва Борбор Азиядагы таасирин жоготпоо үчүн чыңалуу чекиттерин кармап турарын, Талибан менен Душанбенин мамилеси буга мисал болоруна токтолду.
Шайгу бир жагынан туура айтат, Борбор Азия мамлекеттеринде көптөгөн коркунучтар бар, алардын ичинде Афганистандагы кырдаал абдан кооптуу. Өзгөчө Таджикистан мамлекетинде анткени Душанбай менен Кабулдун ортосунда киреше турган маселелер көп да. Бирок Шайгунун айткан сөзүндө дагы бир башка нерселер түйүлүп жатат го деген божомол бар. Орусиянын геосаясий абалы алтырап барып жатат. Борбор Азия мамлекеттери Кремлден алыстап өзүнчө регионалдык тышкы саясат жүргүзүп жатканын көрүп жатабыз. Москва саясий коопсуздук жагынан дайыма монополист болчу, ошону жоготуп бербейин деген эң башкы мындай түшүлткөн маселеси да. Орусиянын багыты көбүнчө Украина болуп атпайбы Европада? Балким алар Сирия сыяктуу башка бир очок пайда болсо, анда Европа батыш мамлекеттери ошол Орусия менен сүйлөшкөнгө жана диалог түзүүгө мажбур болушу мүмкүн да. Ошондуктан Москва башка аймактарда дагы кандайдыр бир очокту жандандырганга өзүнүн себептери бар да. Ошондуктан Орусиянын бир эле жолу бар, башка аймактарда кандайдыр бир дестабилизация кылуу аракетин жүргүзүшү мүмкүн.
Саясий талдоочулар Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун ооган коркунучу деген себеп менен Борбор Азиядагы аскер базаларын күчөтүү демилгесин Москванын 16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун күн тартибин бекитүүгө таасир этүү аракети катары да карашат. Эксперт Марс Сариев Орусия анда Борбор Азиядагы өзүнүн кызыкчылыгын Кытайдын жана Түркиянын геосаясий кызыкчылыктары менен айкалыштырып, мунасат табууга аракеттенип жатканын белгиледи.
Саммитке Си Цзиньпин келет, Эрдоганды Путин чакырып, ошо саммитте темир жол жөнүндө дагы кол коюшат да. Биякта Россия өзү инициатор болуп Си Цзиньпин Эрдоганды Кытайды Россияга жакын кылып тартып аракет кылып атат. Орто Азияны биз өзүбүз коргойлу, Американы жакка жолотпойлу деп ШОС-ту дагы күчөткөнгө аракет кылып атышат. Темир жол Россияга жакпайт, аны түшүнүп атат. Бирок азыр Россияда айла жок, себеби Украинада Россия фактически в любом случае проигрывает, потому что украиндер ошондой эле орустардай өжөрөт.
Орусиянын Борбор Азия чөлкөмүндөгү эки өлкөдө аскер аба базалары бар. Анын Таджикстандагы 201 аскер базасында кургактагы аскер күчтөрү турса, Кыргызстанда Кант аба базасында авиациялык аскер бөлүгү жайгашкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Фейсбуктагы пост үчүн камакта жаткан активист Рыскелди Жекшеналиевдин адвокаты анын баш коргоочу ырасын өзгөртүү боюнча Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Санаалаштары активисттин массалык баш аламандык уюштурууга айыпталып жатышын ашкере басым катары сыпатташууда. Алдыда ушул темага кайрылабыз, аны Кубатбек Айбашев даярдады.
Активист Рыскелди Жекшеналиев кармалгандан бери бир нече адвокат алмашты. Учурда аны коргоп жаткан адвокат Кантемир Турдалиев 22 августта активисттин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Ал Жекшеналиевдин иш аракетинде баш аламандыкты уюштуруунун белгилери болгон эмес деп эсептейт.
Берген экен, бирок мен пандемия күнү кошумча беримди, дополнение апелляционный сот городко беребиз. Тергөө эми баягы башында эметкени башталды, башка эчтеке жок. Тергөө бүткөндөн кийин окончательный обвинение президент да. Кимдин протоколдорун көрө элетин да, просто ага эмне кылып организация массовых беспорядков дейт баягы баш аламандыктарды эметипчи. Ал кантип организация кылат 19-тагы бул да. Потом ал болгон жана репост жасап бир тиги кимдин Сегизбаевдинчи. Сегизбаев даже самому организация массовых беспорядков не предъявляла. Мен Тегизбаев бурун кадар катылчунун билем.
Бишкек шаардык соту бул иш боюнча апелляциялык арыз аларга жетерликтигин билдирди. 13 августта Facebook-тагы Политузник баракчасында Улуттук Коопсуздук комитетинин мурунку жетекчиси Абдил Сегизбаевтин 2 жыл мурда тартылган жетим токенин казууга каршы сүйлөгөн видео тасмасы жарыяланган. Анын эртеси президент Садыр Жапаров жетим токунун тегерегинде кызыктар күчтөр жалган маалымат таркатып жатышканы тууралуу пост жазып, аны тартип сактоо органдары ушундай арамой бар лыжи патриоттор, калпычылар менен тартипке чакыруу иштерин алып баргыла деп аяктаган. Ошол эле күнү активист Политузник баракчасынын администратору Ырыс Текшеналиев тергөө кызматына суракка чакыртылып, андан кийин камакка алынган. Баш коргоо чарасын караган сотто активист кылмыштуу жорук жасалганын, аны атайылып куугунтуктап жатышканын айткан.
Козголгон иш, ал жерде эч кандай кылмышы жок. Мен Абдил Сегизбаевдин сөзүн жооп бериш керекмин. Менин профилимдин сайтын, видеонун сайтын, группанын эле ссылкаларын берген. Бирок мен калабыз келген окшойт, камалат чыгып мынакей эми көтөрүлүп алды. Буюрса сынбайбыз, силер башты бийик көтөргүлөр, акыйкатты айткан адамдардын баардыгы кымашат деп.
Тергөө органдары 18 август күнү кечке маал активисттин үйүн тинтип кетишкен. Апасы Ырыскелдини болбогон шылтоо менен айыптап жатышканын айтат.
Просто ордер көрсөтүштү, мен сурагандан кийин киришти, көрүштү, баары эле вроде бы в порядке вещей. Ырыстын паспортун алды, менин ноутбугум бар болчу, ошону алып кетти. Анан мен билгенимди сурадым, эмнеге паспортту алып атасыңар деп, ошо алуусуна деди. Ошо сүйлөшкөндө айтып коет, жакшымын, жакшы өсүңбү деген болду. Эч качан эч ким ишенбейт дагы, и эч качан уюштуруучу эмес. Керек болсо мени үйдөн да мамай иштеп аткан кишиге срогун, өзүнүн положенный срогунда көрүнөт кандай иштеп атат деп эметчи. Так что балам эмне бул перепост эле болгон. Перепост аны просто популярный кылып өзү чукуп кандай кереги жок болчу да.
Президент чакырган улуттук курултайды уюштуруу тобунун төрагасынын орун басары Бейшенбек Абдыразаков демократияга таянган журналисттер менен активисттер аша чаап кетип жатышканын айтат. Анын пикиринде мамлекеттин коопсуздугу улут жана дин аралык мамилеге аярылап мамиле жасоо зарыл.
Коррупция болсо немелерди журналисттердин көтөрүп чыкканы туура. Эми ачык керек да баарыбыз, туурабы, чындык айтылыш керек, маселе жок анда. Анан бизде жанагы журналист дейсизби, блогер дейсизби, аша чаап кеткендиктен жана жеке немеге тийип кеткендиктен ошондой чектен чыгып кеткен убакта камалып самалып атканы ошондон да. Эми айтыш керек, деш керек, бирок ачыктан чыкпай мыйзамдын негизинде айтып фактылар менен далилдер менен айтыш керек да. Баягы демократия деп койсо эле аша чаап кетип атпайсызбы? Ошондон улам анан кийин кээде жанагы мамлекеттин коопсуздугуна жана улут аралык мамиле, дин аралык мамилеге келгенде өтө аяр мамиле кылыш керек да.
Ырыскелди Жекшеналиев учурда 19 жашта, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын 2-чи курсунун студенти. Соңку 2 жылдан бери жарандык активист катары Facebook-тагы Политузник баракчасы аркылуу позициясын чагылдырып келген. Жарандык активист Адил Турдуколов Жекшеналиев өлкөдөгү саясий куугунтукка каршы жигердүү күрөшүп келгенин айтат.
Политузник деген баракча кой таш окуясы болуп кеткенден кийин түзүлгөн болчу да. Анткени ошондон кийин көптөгөн суроокка чакырылып ушул активисттер камоолордо болуп кеткен, эмне болоордо белгис болгон, ошого туруктук берип элге туура маалымат жеткирүү аракетинде ошол баракча түзүлгөн болчу. Мен да ага катышкам, түзүлдү. Андан кийин ал баракчаны ошол Ырыска берип койгонбуз, ошол эле кезден баштап. Ал азыр 19 жашта, ал убакта болсо 17-16 болчу окшойт. Бирок ошол жаштыгына карабай өзү позициясы бар, амбициялуу, патриоттук муктагы жигит экенин ошондо эле байкаган болчумун.
Соңку 2 жыл ичинде Кыргызстанда Телекмат Куренов, Адилет Балтабай, Болот Темиров, Болот Назаров, Талайбек Дүйшенбиев, Айжан Мырсан, Ырыскелди Жекшенов, Илгиз Шаминов сыяктуу ондой активисттер менен журналисттерге кылмыш иши козголуп, алды камакта, арты тергөөгө сурак берип жүрөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми кабарлардын ачкай мазмуну. Орусиянын армиясы 24 августта Украинанын Днепропетровск облусундагы Чаплино калаасын урган ракеталык соккудан наут кеткендердин саны 25 кишиге жетти. Дүйнөлүк саламаттык уюму Украинада согуш башталгандан бери медициналык мекемелер 437 жолу чабуулга учураганын билдирди. Кумторго сырттан башкаруу токтотулуп, бөлтүрүккө отчет берүү буйругу берилди. Чолпон Атада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны башталды. Албанияда тынчылыкка айтылган Орусия жана Украина жарандары камакта калтырылды. Беларусь Бакиевти Кыргызстанга экстрадициялоодон дагы бир жолу баш тартты. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негиздемеси 1 жылдан кийин даяр болоору айтылды. Бишкекте өзгөчө ири өлчөмдө синтетикалык баңгизаттарды өндүргөн лаборатория аныкталды. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Эралиев, эл аралык тема. Түркияда жашаган түркмөн мигранттар пандемиядан бери мекенине кайта албай ура. Эми түркмөн бийлиги чет өлкөдө калган жарандарын Стамбул шаары аркылуу кайтаруу аракеттерин күчөтүүдө. Ушулай Түркмөнстан аба жолдорунун учагы дагы жүздөгөн түркмөн жарандарын мекенине жеткиргени кабарланган. Деген менен Стамбул аэропортунда жүздөгөн түркмөнстандык дагы деле кармалып турат. Элвира Будачиева толугураак айтып берет.
22 августта мамлекеттик Алтын Асыр телеканалы Түркмөнстан аба жолдорунун Стамбул Ашхабад чартер каттамы менен 300 түркмөнстандык мекенине кайтканын кабарлады.
Түркиянын Стамбул шаарынан учуп чыккан Боинг 777 учагы саат 18:30 чамасында Балкан облусунун Түркмөнбашы эл аралык аэропортуна кондо. Учактагы 300 жакын жаран өз өлкөсүнө кайтып келди.
Деп билдирди Түркмөнбашы шаарынын эл аралык аэропортундагы Азаттык радиосунун өздүк булагы. Анын айтымында бул жүргүнчүлөр учактан түшөрү менен коронавируска текшерилгенин кошумчалады. Андан соң түркмөнстандыктар 3 күн карантинге алынганы белгилүү болду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Түркмөнстандагы 2020 жылдын мартында көп мамлекеттер сыяктуу эле башка өлкөлөр менен аба байланыштарын токтоткон. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга болгон каттамдарын май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москвага уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп саналган Туркияга Катардагы каттамдар дале башталбай турат. Деген менен Түрк аба жолдору компаниясы быйыл сентябрь айында Стамбулдан Түркмөнстанга 9 атайын каттам жасоону пландоодо. Бул тууралуу 15 августта Түркмөн интернет басылмасы компаниянын өкүлдөрүнө шилтеме берип жазып чыгышты. Алсак Ориент басылмасы Түрк аба жолдору Түркмөнбашы Стамбул ортосунда чартердик каттамдарды 2 сентябрдан 30 сентябрга чейин ар дүйшөмбү жана жума күндөрү аткара турганын билдирген. Билеттердин баасы бир тарапка $698 $1500 чейин чыкканы айтылууда. Соңку эки айдан бери жүздөгөн түркмөн жарандары Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негизде учактар чыгууга аракет кылып жатышат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Туркиянын өзүндө иштегендер да бар. Алардын айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат. Өткөн апта жарандар Түркмөнстандагы кадимки каттамдарды жандантууну талап кылышып, июлдун башында бир нече жолу нааразылыктар өткөрүшкөн. Ошондон кийин гана Түркмөнстандын бийлиги өз жарандарын кайтаруу аракеттерин күчөткөн жана Стамбулга кошумча учактарды жөнөткөн. Бирок Туркиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жазгандай, бул аракеттер таптакыр жетишсиз болуп, ондогон, жүздөгөн түркмөнстандыктар дале аэропортто кала берүүдө. Sondak.com сайты жарыялаган видеодо түркмөн жарандары Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга кайрылып, Түркмөнстанга кайтып кетүүгө жардам берүүсүн өтүнүштү. Түркмөнстан бийлиги жана мамлекеттик медиалары башка өлкөдө аргасыз камалып жаткан миңдеген жарандардын тагдыры жөнүндө эч кандай маалымат бербей келет. Азаттыктын түркмөн кызматынын бул багыттагы суроо талаптары жоопсуз калууда. 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталган маалда Стамбулда түркмөнстандыктар жапырт ууланган. Түркиянын CNN Түрк телеканалы жасалма арак ичип көз жумган 53 киши түркмөнстандын жарандары экенин кабарлаган. 60 киши Стамбулдун ооруканаларына жаткырылып, көпчүлүгүнүн абалы оор экени маалым болгон. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, түркмөн мигранттардын көбү коронавирустан коргонуу үчүн колго жасалган арак ичишкен. Анда учак катамдары токтотулгандыктан улам каза болгон түркмөнстандыктардын сөөгү Стамбулга коюлган. Ошондон бери түркмөн активисттер Туркияда арактан улан өлгөндөрдүн сөөгү мекенине жетпей калганын айтып, буга түркмөн бийлигин айыптап келишет. Туркияда быйыл 119 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап эмгектенери айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы, эже сиңдилер баарлашуусунда. Эже сиңдилерди шейшемби 20:00 Next каналынан, жума күнү 19:15 НТС каналынан көрө аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бир аздан соң эже сиңдилер берүүсүнүн аудио версиясын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Бүгүн 25 август. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.
Сүйүү адамды бардык куракта таба алат экен. Бирок турмуштун ар кандай сыноосуна туш болуп, кечирек мамиле күткөндөр же кайра жаңыдан турмуш коргосу келгендер үчүн баарын ак барактан баштоо оңой сыноо эмес дешет адистер. Ал кандай сыноолор жана андан кантип жабыркабай өтүп кетүү керек? Биз бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издеп көрөбүз. Ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү берини мен Алия Суранова алып барам. Жана бүгүн студиябыздын конокторунда тааныштыра кетсем, Жанаркүл Алымбекова, психолог Назира Кубанычбек, Кайырбеби Чолпонкулова жана Асель Ниязбекова студиясына кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Ушул берүүнүн башында мен айткандай эле, биз бүгүн жалпысынан ушул 50-60 жаштан ашып калганда жаңыдан турмуш куруу, жашоону жаңыдан баштоо, аял үчүн бул курак эмнени билдирет, кандай сыноолор, кандай кыйынчылыктар, кандай тескерисинче жакшы жактары бар, ошол нерселерди дагы бүгүн талкууга алабыз. Биринчи эле алгач сурооду Жанаркүл айым сизге узатсам, мына сиз 5 жылдан бери турмуш куруп, бактылуу үй бүлөдө жашап келатасыз. Ушул өзүңүздүн окуяңыз менен биз менен бөлүшүп кетесизби?
Мен болсо 4 кыздын энесимин. Анан кыздары турмушка курактары уже чоңоюп, өз алдынча турмуш куруп кеткенге чейин эне үчүн бир турмуш куруу маселеси жабык деп өзүм мен үчүн жабык болчу да. Анан уже балдарым чоңойгондо мага айта башташты: сиз али картая элексиз, сиз али жашсыз, биз баарыбыз турмуш куруп кетсек жалгыз калбаңыз, турмушка чыгыңыз деп күйө балам баш болуп, мага балдарым ушундай айта башташты. Анан адам деген өзү ошого даяр болмоюнча ал барак ачылбайт экен. Анан улам улам айтып баштаганда анан ойлоно баштадым. Анан күзүндө остановкада турсам эле ар дайым ушул остановкага келип жүргөн эле кишилердин бирөө момундай келип алыстан келе атып эле мени тиктеп келип анан кийин так жаныма келип кечке момунтип тиктеп карап калды да. Анан мен өзүм кызыктылып кетип анан здравствуйте десем, анан здравствуйте деп алып өзүнө келди дагы. Анан мындай неметип кетти,
абдан өзү толкунданды.
Өзү толкунданып кетти да. Анан карасак ал киши, анан мен экөөбүз бир районго Сухамринова көчөнүн эле бир жак бетинде мен жашайт экен, бир жак бетинде ал киши жашайт экен. Анан ошо тегеректеги жана овощной магазиндер бар эмеспи, ошо жерге келип мындай фрукты бирдемелерди алып атсам, ал киши да алып атыптыр дагы. Анан экөөбүз кайра момундай тиктешип калып, анан ал здравствуйте деп экөөбүз кайра учурашып калдык. Ошондон кийин эле күнүгө эле чайга эми воскресенье күндөрү чайга чакырып калды, где то ушу 1 жылдан ашык ушинтип чайга чакырып жүрдү да. Анан бир жолу ушундай, мен туулган күнүм болот эле, 60 чыгып аттым эле, мага дасторкон жайганга жардам берип коюңузчу деп, анан дасторкон жайып бердим дагы кетип калдым. Анан бир куран окутат элем деп калды. Анан куран окутканы, бирок мен көп нерселерди түшүнө бербейм, өзүңүз болуңузчу деп. А болуптур да анда деп туруп, дасторконун жайып баарын тиги тамак аш берип жүрсөм, тиги апасы чакырып калды, балам бери келчи деп. анан жанына барсам эле отурчу дейт, анан отурсам эле ак жоолугун алып туруп салып коюп атпайбы?
Постоянно ярдам келген турбайбы?
Анан кийин анын аркасынан эжеси алып туруп дагы ак жоолугун, чоң дубайский ак жоолугун алып туруп, ал дагы экинчи жоолукту салып койду. А мен эсим ойлу, эмне кыларын билбей эле делдиреп эле отуруп калдым. Көзүмөн жаш агып баштады. Жолдошум болсо көзү чакчайып, ал дагы эсим ойлу, мынтип мындай экөөбүз тең бир кызыктай болуп калдык. Урт өсүндө намаз окуган киши бар болчу да, анан ошо ошентип анан кийин никебизди кыйып туруп ушинтип бизди баш коштуруп коюшту.
Күтүлбөгөн жерден алып турду.
Күтүлбөгөн жерден.
Ошентип 5 жылдан бери чогуу жашап калды.
Ошондо 5 жылдан бери чогуу жашап калдык.
Бирок ага чейин дагы.
Бирок ага чейин просто мындай
даяр болбой жүрдүм деп айттыңыз.
А мен жолдошум, мен 32 жашымда каза болгон. Ал каза болгондо мен 32 жашта болчумун. Ошондо 53 жашымда турмуш курдум да.
А Назира айым, сиз ошо психолог катары ушу бир суроого жооп берсеңиз, мисалы ошо жубайы каза болгондон кийин же ажырашкандан кийин, мисалы жаңы мамиле түзө албаган ошо 50 плюс деп коебуз, ушу курактагы адамдар сизге кайрылып, ошолор менен сүйлөшүп, же өзүңүз балким баягы адис катары карап баамдап жүргөн бир өзүңүздүн байкоолоруңуз менен бөлүшүп бересизби?
Албетте, бул мындай бир үй бүлө бар болчу, үй бүлө эмне себептен бузулду, же болбосо эмне себептен аял үйүм жалгыз бой болуп калды, ал өзүнчө бир маселе. Бирок кандай болбосун, бул бир көнүмүш адаттан башка бир циклга, же болбосо башка бир этапка, жашоонун этабына өтүү, анан ал этапка көнүү процесси дагы өзүнчө жүрөт да. Анан албетте бул деген канчалык даражасы ар кандай болсо дагы, бул бир аз болсо да адамга бир мындай проблема, же болбосо бир травма, бир депрессия сыяктуу нерселер менен коштоло турчу процесс болот да. Анан ал процесстер дагы ар бир адам албетте индивидуалдуу түрдө өткөрөт. Кээ бирөөлөр үчүн бул өтө терең, бир аз мындай көбүрөөк убакытты талап кылган процесс болсо, кээ бирөөлөр болсо мындай жеңилирээк чыгышы мүмкүн да. Анан адамдын эми ошол процессти кандайча өтүп, андан аркы жашоого койгон багытынан дагы көз каранды деп эсептейм да мен бул жерде. Себеби дегенде бул Жанаркүл эже айткандай, бул эже мисалы турмушун ошо жолдошуңузду жоготкондон кийин өзүңүздү ошо кыздарыңызга арнадыңыз. Ошолорду чоңойтуп, билим берип, аларды татыктуу тарбиялап, утуна тургузуп деп анан турмуш куруу боюнча эч деле ойлогон эмес болушсуз. Демек ошол убакта сиздин приоритетиңиз ошол болуп калган. Ошону менен алек болуп эле бүт энергияңызды, бүт ресурстарыңызды ошого салдыңыз. Алардын баары аткарылып бүткөндөн кийин анан адамдар бир бирине таасир этишип, сиз ошол өзүңүздүн эле бала бакыраңыз, күйөө, кыз күйөөңүздүн таасиринде калып эле өзүңүз ошондой алардын айткан сөздөрүнүн таасири астында сиз дагы оюңузду азыр жан дүйнөңүздү дагы башка багытка буруп, анан ошонун үстүндө мындайча айтканда мысленно деле иштеп, ресурстарын деле балким ошого карата камдап келип, анан кийин бир убакта анан кийин ошол мысли материализуется болуп туруп, анан кийин ошондой обстоятельстволор келип калды дагы, анан кийин демек сиздин азыр жашооңуз башка этапка келди. Абдан кубанычтуу сиздин
рахмат
окуяңызды.
Кайрбек байым, эми сизге кайрылсам, менин билишимче сиз ушу жаңыдан турмуш куруп, ошол эле маалда чыгармачылык жолуна дагы туруп, анан консерваторияда окуп тапшырган экенсиз. Жашооңуздун ушул этабы тууралуу айтып берсеңиз, канча жашыңыздан баштап ушул өзгөрүүлөр болуп кетти? Баары бир жылда деп айтып атпайсызбы?
77 жылы ошо жолдошум экөөбүз таанышып, ал киши ушунчалык аты да Мыктыбек, өзү дагы мыкты жигит эле, мыкты үй бүлө, баш кошконбуз, үч балалуу болдук. Анан союз кулаган убакта 93 жылы марттын 5-инде каза болуп калды. Күтүүсүз ушундай тагдыр болду. Тагдырымда чоң ушундай бир чоң бир ушундай бир бурулуш, чоң бир мындай бир унутпай турган ушундай бир окуя болду. Күндө күтө бердим да, эчтең кирип келчү дейли, ишенбей эле. Мына ушундай болду. Ал убакта 22 жыл жүрдүм да. 22 жыл жүргөндөн кийин анан сиз айткан суроого келейин, анан экинчи адамга жолугуп атам. Ал адам эми мен деле турмушка чагылайын деген ойдо эмес болчумун. Себеби биздин менталитетте айрыкча кыргыз айымдары ошо балдар эмне дейт, биз баланы карайбыз да дайыма. Анан кыйын да буга кадам таштай коюш. Анан ошо менен экинчи жолу анан бул киши менен кандай болуп калды, ошо иш аркылуу таанышып калдык. Анан Жанар айткандай, бирок ал ойлоптур да, бул кишиге жакын барып сүйлөш кыйын го деп өзүн ушундай бир ойлоптур. Анткен менен эми тагдыр экен, бирок мен ойлочу эмесмин да турмушка чыгып кетиш керектиги деп көп самаган эмесмин, бирок балдарым деле айткан, өз мындай турмушка чыгапа деп алардан бирөөсү бирөөс айтылган, мындай тууган урук деле, жашсың азыр, энергичныйсың, турмуш курса, туура келген киши болсо жакшы эле болот деп. Анан эми ошол тагдыр экен, анан 5 жыл болду.
Канча жашта элеңиз ошондо?
Мен азыр 65 чыгам күзүндө, 60 болчу.
Анан сиз буга чейин айтып бербедиңизби, ушу 1 жыл ичинде көп
өзгөрүү болуп кетти? Ошол эле жылы мен турмушка чыккан эле жылы, ошол июлдун 4 болчу, ошол эле жылы мен консерваторияны бүтүп атам, окуп аткам тыштан, сырттан. Аны бүттүм, жазуучуларга мүчөлүк алындым, Евразия гильдиясына дагы мүчөлүкө. Ырларым Малайзияга өттү, Лондонго өттү ошол жылдары удагыда. Анан өзүнчө төлгө болуп койдум, демек бул адам чын эле мени баягы сенин кадырыңа жетем деп ушундай. Эми анын өзүнчө эмелери бар, тарыхы кандай болуп колум сураган.
Жолтой
болгонун
рахмат. Асел айым, сизге кийинки суроомду узатайын. Өзүңүз тууралуу, азыркы өзүңүздүн жашооңуз, бул этапта эмне менен алек болуп жүрөсүз, өзүңүздү кандай сезип жүрөсүз, ушул тууралуу бизге айтып берсеңиз.
Мен өзүм элдүүмүн, 2 кызым бар менин. Ажырашканыма 13 жыл болуп калды го дейм. Анан ушу 13 жылдын ичинде 2 кызымды багам деп атып эжелердей болуп эле ошол этапта жүргөн окшоймун мен азыркынчачы. Анан ошо жеке ишкер болуп иштеп жүрдүм. 2 кызымды багам деп өзүм Кара Кул шаарындан болом. Кара Кул шаарында жашагам. Азыр Бишкекке көчүп ушу элге чыккандан кийин ушу баягы ковид эме болгондон кийин өзүм жашоомду өзгөртөйүн деп ойлодум да. Анан азыркы этапта өзүмдү өзүм жакшылап карап, өзүм ички дүйнөмдү ачып, кандайдыр бир спорт эмелерге катышып, ар кандай мелдештерге да катышып атам азыр. Өзүм негизи кичинекей кезимден эле катышып жүрчүмүн. Ошондой.
Турмуш куруу тууралуу бир сөздөр сизге айтылабы?
Эми турмуш куруу жөнүндө сөздөр деле биздин үй бүлөбүздө айтылбайт окшойт, бирок максатыбыз үчөөбүз жашайбыз да, биз 2 кыз жана мен. Алардын ушундай бир үмүтү бар, аябай эмеси бар. Апабыз бактылуу болсун деген эле сөз да. Анан бактылуу болуш керек экен да бул дүйнөдөчү. Анан негизи биз үчөөбүз бактылуу сезебиз, үчөөбүз өзүбүз жакшы көрөбүз, бири бирибиз менен ар жака бир жака барабыз, ар кандай чет мамлекеттерге барып эс алып келебиз, путешествияларга барабыз үчөөбүз.
Ушу статистикага кайрылсак, Кыргызстанда улгайган адамдар тууралуу жүргүзүлгөн изилдөө бар экен. Ошол изилдөөгө ылайык 50 жаштан 54 жашка чейинки аялдардын 60% гана ошол турмушка чыккан экен да. Анан ал эми ошол аял канчалык улуу болсо, бул пайыз ушунчалык төмөндөп барат экен. Анын үстүнө ушу бул куракта аялдардын 2% гана буга чейин бир да жолу турмушка чыга элек ошо айымдардан экен. Анан 50 жаштан ашкан бойдок аялдардын жарымы ажырашкан, жарымы жесир экен. Анан бул Кыргызстанда көптөгөн аялдар ушул кайра үй бүлө куруудан баш тартып жатканын билдиреби? Мисалы азыр себептерин да карап көрсөк, же ушул бул куракта жеке жашоодон мындай баш тартуунун негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз? Азыр мына айымдарды айтып бербеди бизге өздөрүнүн себептерин, анан ушул эл эмне дейт деген нерсе дагы чоң роль ойнойбу биздин коомдо?
Албетте, бул куракта кайрадан турмуш куруу негизи эле бардык адамдар үчүн оңой маселе эмес деп ойлойм жалпысынан. Балдар эмне дейт, ушундай балдарым турса анан мен кантип күйөөгө тийме келем сыяктуу, же болбосо эл эмне дейт деген дагы болот албетте.
жана ошо мисалы 50 жаштын тегерегин айтып атпайлы. Бул куракта мисалы көпчүлүк ошол айымдар мисалы эне, кайынэне, тайынэне чоң эне болуп калышат. Баягы ар кандай социалдык ролдор, статустар дагы пайда болуп калат эмеспи? Ошолор дагы мисалы балким көп жерден аял
токтотуп коёт. Койчу эми келиним менен кошо же болбосо тиги балам менен кошо дегендейчи, жарышмак белем деген сыяктуу. Эми кыздарым мына бүгүн эртең деп турса мен чыкмак белем деген сыяктуу нерселер дагы болуп кетет. Ал эми ошонун баары эле биздин кыргыздын менталитетинин тегерегинде карала турчу маселе болуп калат атпайбы?
Азыр кийинки суроомду Жанар Күлейм анан Кайыр Бийбайым силерге узатайын. Азыр биз айтып атпайлыбы, эл эмне дейт, анан балдар эмне дейт деп, анан ошол айланаңыздар дагы көп адамдар мисалы силерди колдодубу, туугандар, достор эмне деп айтышты, каршы пикирлер болдубу, балким же сынга алган адамдар болдубу?
Айланада баары жакшы кабыл алышты. Менин балдарым, күйөө балдарым баары абдан жакшы мамиледе азыркы жолдошум менен. Алар өздөрү ошого түрттү да мени. Жолдошум жактан дагы балдары, неберелери, кайненем 85 азыр. Абдан жакшы мамиледебиз, ортобузда мамилебиз абдан жакшы. Баары колдошту. Достор дагы тим эле абдан колдошту да, кубанычта болушту баары.
Кайын апам 90 чыгып, документ боюнча 100 чыгып, чыныгы жашы 90 чыгып каза болду, мыкты адам эле. Ал киши ушул казалоордун астында дайым эле үйгө чыгарып, ким Жанар айткандай, кайын журт менен ошо күнгө чейин жакшынакай өйдө карашып, бири-бири кайын сиңдиш менен үргүлүү үй өзүчү. Анан мен ойлойм да, муну айтайын дегеним, негизи мындай шаг жана кадамды баштоо, экинчи жолу турмуш куруу бул адамдын, ошол балдардын, кайын журттун чөйрөнүн түшүнүгүнө карата болот да. Эгер алар түшүнүк менен караса көйгөй болбойт.
Мына азыр статистика таянсак, 50 жаштан кийинки ушу жалгыз кыздык көйгөйү негизинен ушу аялдарга таандык экен. Биринчиден ушул эркектер көбүнчө баягы кечирээк турмуш курушат да. Анан экинчиден Кыргызстанда эркектер аялдарга караганда аз жашайт. Анан натыйжада мисалы 2020 жылы Кыргызстанда 50 жаштан ашкан 283 эркек үйлөнсө расмий түрдө ЗАГСка барып, ал эми 50 жаштан ашкан аялдардын саны 174 болгон экен да. Анан дагы кошумчалай кетсек, буунун дүйнөлүк изилдөөсүнө ылайык экинчи турмушка чыкпоо себептеринин бири бул ушу балдар. Буга чейин да айтып келбедик, анткени ушу бүткүл дүйнөдө ушундай толук эмес үй бүлөлөрдү эсептесек 15% гана жалгыз бой аталар жана 85% жалгыз бой энелер болот экен. Ошо алардын көбү 35 жаштан 59 жашка чейинкилер экен. Жана ушу изилдөөнүн тыянагында эркектер балдарын энесинен же башка аял туугандарынын колунда калтырып кайра үйлөнүү мындай ыктымалдыгы жогорураак экен да аялдарга карагандачы. Мисалы ажырашкандан кийин балдар атасы менен калып калган учурларда. Анан биз ушул тема тууралуу дагы Бишкек шаарынын тургундарына дагы суроо узаттык эле. 50 жаштан ашып калган адамдар жаңы турмуш кургусу келсе буга кандай карайсыз деген суроо менен микрофон сунганбыз. Ошол сурам жолун азыр көрүп алалы. Жаш 50 ашып калган ата энелер барго, балдар чоңоюп, анан мисалы биринчи турмушу болбой калып, анан балдар чоңойгондон кийин 50-60 жаштан ашканда жаңыдан турмуш курганына көз карашыңыз кандай? Аялбы, эркекпи?
Мен туура деп ойлойм аны. Анткени ар бир адам түгөй менен болуш керек. Анын эле балдар туура түшүнсө болот. Ошого эми канча жашка чыкса деле дагы турмуш курса боло берет.
Каласа аял алат, каласа күйөөгө чыгат. Эми ар бир адам бактылуу болууга как бы кандай десе акысы бар да.
Мисалы кээ бир улуумундарды карасак, жубайлар өтүп кеткен болот да, алар баягы жалгызсырагандыктан көп нерсеге мындай жашоо кызыксыз болуп калат да. Ошол себептен алар мындай кызыктуу болуш үчүн ошонун энесине барат да.
Дети, мне кажется, не имеют права, раз у них своя жизнь. Почему родители после того, как их вырастили, поставили на ноги, должны всю жизнь им служить или как-то... У них своя жизнь? Вот я даже по себе сужу. У меня давно взрослая дочка, и я имею полное право строить свою жизнь, как хочу, потому что у всех своя жизнь. Я знаю одну семью, где дети, девочки против, чтобы мама выходила замуж, хотя она хочет выйти замуж, у нее есть возможность выйти замуж. Ну, как-то вот не хотят и все. Чужой мужчина в семье, хотя они живут отдельно. И такое может быть.
Эми жалгыз жашап өткөндөн көрө, эми бирөөгө өмүр жолдош болуп шерттешип өткөн жакшы го дейм.
Эми аял киши болгондо деле, эркек киши болгондо деле турмуш курууга укугу бар негизи. Анан эми турмуш курса жакшы болот, эгер жакшы жубай тапса. Эл эмне дейт дегенде, бир адам бактысыз өтүп кеткени болбойт. Бул жашоого бир жолу келесиң го негизи.
Мисалы үчүн жаш улгайып калган учурда карылар үйүнө тапшырып коюшу мүмкүн. Себеп дегенде жалгыз калгандыктан ошол себептен эми чогу баш кошуп алса чогу өмүр сүрөт деген ойдо.
Туура, балдарды чоңойтосуң, тем более экөөлөп чоңойтсоң дагы жеңилирээк. Анан жалгыз чоңойткон аялдар да бар да. Мен например өзүмдүн эле бир сиңдилериме мисал кылам. Анан элүүгө чыккандан кийин эмне үчүн өзү үчүн да жашабаш керек? Ал дагы элүү жыл жашабайт да. Наракта бир ашып кетсе 20-30 жыл жашоосу калды, мүмкүн туура эле болот. Эми биздин менталитетке туура келбейт, эл эмне дейт дей беребиз. А бирок азыркы заманда балдар өз турмушу менен кетет, ар кимсинин өзүнүн жашоосу өзүндө. Эмне үчүн аял болобу, эркек болобу өзү үчүн дагы жашабаш керек?
Эми балдар кыздарынан ошо уруксат алат да, эми баары эле уруксат берет. Мен деле мисалы өзүм атама ошентип деле айткам, үйлөнүп алыңыз, келинчек алып берейин, кемпир алып берейин деп. Ар бир балдардын милдети го дейм бул. Жалгыз калтырбаш керек. Эмне жалгыз эне атанын дагы өзүнүн эмесинен жок, жалгыз эле болом десе анда дагы жоңоюш керек.
Мына биз ушундай ар кандай пикирлерди уктук. Василий, эми сизге кайрылгым келет. Эң акыркы айткан ушу мырзанын пикири айтты. Кааласа балдары макулдук бериш керек, каалабаса өзүн жалгыз жашайын десе жөн коюш керек депчи. Ушул пикир тууралуу, же болбосо буга чейин айтылган ушул ой тууралуу сиздин оюңуз кандай?
Эми азыркы тенденция атпайбы биздин коомдочу? Көп үйлөнгүсү келишпейт азыр азыркы балдар. 50-деги эмес 35-40-дагы балдар, кыздар күйөөгө чыккысы келбейт азыр. Ушундай бир ответственностьтан качышат менин оюмчачы негизи. Анан ушундай бир үй бүлөмдө окуя болгондо айтып берейин, аябай күлгөм ошол окуямды эметсемчи. Эки кызым турат да, менин милдетим мисалы үчүн кызым бирөөсү 21-де, бирөөсү 17-де. Эми эне катары айтам мен аларгачы, күйөөгө качан чыгасыңар, чыкпайсыңарбы деп айтам. Анан мен чоң кызым мага жооп берип атпайбы, чыккың келсе өзүңүз чыгып кетиңиз апа деп. Анан сүйлөшпөй эле экөө ошо менен бата кылып коюшту сразу элечи.
Демек алардын оюнда да бар экен, алардын оюнда да бар экен.
Эми ою деле эмес, эми айтып атпаймынбы, бактылуу кылалы деген ой менен элечи негизи. Эми бир тууганың болобу, энең болобу, жаныңдагы баары тең бактылуу болгондо ошондон ырахат аласың да бул дүйнөдөчү негизи. Ушундай болуп атпайбы? Анан эми жамандык калымак беле кыздарчы, алар деле чоңоюп атат, көрүп атышат ар бери эметипчи. Анан ушундай бир окуя болуп калды да.
Демек жолуп калсаң сага деле, мисалы сиздин жан дүйнөңүз ачып, жолукпай калсаңыз деле өзүңүзчө бактылуу жашоону.
Бирок эми орусча айткандай на одной волне болуш керек да. Эми жолуккан кишичи мени түшүнгөн, мен менен чогуу ар кандай нерселерди сүйлөшүп, материалдык жактан деле моралдык жактан деле колдоп турган киши болуш керек да. Ошон үчүн да поэтам окшойт.
Мисалы мага инстаграмдан бир катталуучум жазып калды да, менин жолдошумдун апасы ушундай 50 жаштан ашып калган экен, 60 карап калган. Анан жесир болуп калган экен ал дагы жаш кезинде эле. Анан мурунку биринчи сүйүүсү менен жолугуп калып, анысы да жубайын жакында эле жоготуп жалгыз жүргөн экен да. Анан экөө ушинтип сүйлөшүп баштап, анан тиги кел үйлөнүп алалы деп сунуштаптыр да тиги мырза. Анан үйүнө келип ошо балдарына четин чыгарып, бирок өзү уялып көпкө чейин айтпай жүрүптүр. Кантип айтам балдарым, мен уят деп. Анан ошентип уялатып ошоп деп баягы баласын айтса, ошол мага жазып аткан кыздын күйөөсү болуп атат да. Ошол апасын катуу кагып коюптур да. Карыганда калжаңдап, каяктагыны баштабачы, элдин көзүнө кантип карайм мен, эмне бизди уят кылып атасың, каяктагы сүйүү сага, каяктагы күйөө, жакшынакай болуп жоолугун кийип бул жерде көрдү, балпаган байбиче болуп отура бер, мен кайненеме кантип түшүндүрөм, мен туугандарыма кантип түшүндүрөм деп.
Азыр айтып кетпедимби, бир нерседен коркуу болсо, ал коркуунун ичинде сөзсүз түрдө ал адам өзү дагы бар да
депчи мен ал бул жерде айтып кеттиңиз, мен элди мен кантип карайм. Апасына жок дегендин ичинде да кайрылып өзү жүрөт да.
А мен элди кантип карайм деген.
А мен айтар элем, жанагы эле сөзүмдү кайталайт элем, бул адамдын өзүнүн интеллекти, өзүнүн маданияты, өзүнүн түшүнүгү, жашоого болгон көз карашы бул түшүнүктөн болот. Түшүнгөн адам ал туура эмес. Ал кызга мен каршымын. Бирок апасына айтып айтканы туура эмес.
Бирок мен айтып кеттим деген эмем ошо бала эгоист болсо керек да. Негизи өз жөнүндө эле ойлогончу. Анан өзүнүн эмесин авторитетин бузбаш үчүн ушундай апасын дагы ошого ушундай эметип атат да, контролдоп.
Ушундай балдар каршы болуп атса, эне кантип сүйлөш керек балдар менен? Мисалы өзүн каалоосу болуп атса.
Эми бул жерде мен азыр Кайырбүл эженин айтканын толуктап айткым келип атат да. Чындыгында мурунку сөздөрүңүздө да айтып кеттиңиз да, түшүнүк ошо адамдын баягы өнүккөндүк деңгээлине байланыштуу деп да. Ошо чындыгында эгерде ошол балдар билимдүү, түшүнүктөрү кененирээк болгон болсо, ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, көз карашы, тандоосу бар деген түшүнүккө ээ болуп, жана ушунун чегинде менин апам дагы өзүнүн оюн, өзүнүн тилектерин, каалоосун мага айтып жатат деген түшүнүккө ээ боло турган болсо, анда бул жерде эч кандай талаш тартыш болбой туруп, балким ал кызбы, балабы каалабаса дагы, макул апа, мен негизи эгер менин оюмду сурай турган болсоңуз, менин жеке оюм каршы, бирок эгер сиз каалап турган болсоңуз, албетте сизге мен бакыт каалайм деген сыяктуу бир колдоосун эле айтып коюу менимче эң туура болмок да.
Анан ошол кысымчасыда ошол өйдөн кайненем калып кете берди, уялган дейт да, ошо жалгыз. Анан күндө эле маанай чөгүнкү болуп мындай бир өзү мурункудан да жалгыздыкка батып, аябай мындай бир депрессияга батып кетти. Анан күйөөмдү дагы кантип башка нукка да бурганын да билбей атам деп ушинтип, анан кандай кылса болот ушундай учурларда деп да менден сурап калды да. Кантип ушу балдар менен сүйлөш керек, мисалы энесиби же жакындарыбы?
Ошол балдардын ата энесин, ошондой кырдаалда ата энесин түшүнүү үчүн эмне кылыш керек деп балдар жактан карасак жакшы го деп ойлойм да. Себеби дегенде бул жерде ата энеси ошону каалап атат, баягы ошол ойдо болгонун акырын четин чыгарып айтып, бирок кагуу жеп калгандыктан анан бир аз чүнчүп калып атышат э. А бул жерде ошол балдар эми аларга караганда жаш да. Азыр билим десең билим бар, информация десең информация бар, өзүн өнүктүрөм десең анын дагы көп жолдору көп да. Ошондуктан мен жаштарга көбүнчө кайрылып кетет элем да. Ошол көз карашыңарды кеңейткиле, кандайдыр бир ошол башкалардын дагы ою бар экендигин билиш керек, алардын оюн дагы угуп, аларды дагы тең бөлүшүп, анан ар бир адамдын өзүнүн ошо тандоосун жасаганга акысы жана укугу бар экендигин биле жүрүшсө, ошого да кулак салып, анан жеңилирээк болот эле да диалог курушчу.
Ушул куракка жеткенде аял өзүнүн аял экенин кайсы кандай себептер менен унутуп коет? Анан ошол өзүнүн аял экениңди унутпаш үчүн эмне кылыш керек? Кандай нерселерди ойго алып эске алып жүрүш керек? Жанагындай бала багуучу, небере багуучу, мындай кайнене, чоң эне, тайне статусуна эле баягы кирип кетип эле ошол өзүңдү унутуп койбош үчүн.
Аябай, мен жүрөгүмдөгү мындай айтып жүргөн темам да бул дагы. Айтып коеюн уруксат болсо. Мен мындай деп ошо кайрылсам деп өзүм дагы бир эметип жүргөмдө, кыргыз айымдары биз энелер мындай эрте эле карлыктыга өзүбүз жол берет экенбиз да. Эмнеге, кандайча? Себеби балам мени алып барып кел тайженкине, балам мага тигини алып келип бер, балам муну кылып бер. Кыргызда баягы пенсияга чыгып мындай кичине жумуштан токтоп калганда эле баягы бар да илгерден аксакалмын, төрдө отуруп эле жамбаштанып эле баягы сыйды көрүп эле, бул баары чындык, бул өзүбүздү мындай кармап эле, улуу кармап эле анан балам алып келип бер, минтип бер. Жок, мен ушуга каршымын. Улуулук улуулук менен, сый сый менен, бирок биз ошо карыбаш үчүн, заман менен кошо жашоо үчүн кошо жүрүшүбүз керек да. Эмне, кандай жүрүш керек? Билим алышыбыз керек дагы деле курстарды толтура. Мисалы үчүн биз азыр ырдайбыз, бийлеп атабыз азыр. Мисалы үчүн жолдошум менен ага да барып атабыз. Спорт менен ал күндө машыгат, мен дагы үйдөн керек болсо шпагатка чейин. Мына ушундай заман азыр бир жерде турган жок.
Мен дагы кошулам азыркы айтылган сөздөргө. Мисалы үчүн мен дагы абдан
Этот месте, если на сегодняшний день ты стоишь на месте, ты не стоишь на месте, а идешь назад. Тепче. Ансранда азыр эңеле көп оку каражаттар бар. Билимди мен дагы ар дайым билимди толуктап турам. Андан тышкары йога менен машыктанам. Мындай жакшы маанайды позитив алып жүрүш керек да. Мындай жакшы маанай менен жүрсөң кыргыздар айтат эмеспи? Жакшы менен жүрсөң билим жугат, жаман менен жүрсөң ириң жугат депчи. Канчалык өзүң жакшы болсоң, канча элге жакшы мамиле жасап, жакшы маанай менен жүрсөң, ошону тартасың. Сенин тегерегиңде дагы жакшы адамдар.
Асселем, сиздин пландарыңыз кандай? Өзүңүздү айым сезип жүрүшчүн, мисалы, кандай нерселерди жасайсыз?
Духовный практикаларды жасайм өзүмдү өзүм. Настраивать этим. Мен аялмын депчи, мен ошо баарына я достойна всего лучшего в жизни. Деген орусча айтып коеюн. Я достойна.
Чоң рахмат. Эми мындай биздин берүү үчүн бул мындай башкача өзгөчө талкуу болду да, анткени биз көпчүлүк учурда мындай бир коомдогу, саясаттагы мындай улут нерселерди талкуулап келебиз. Анан бүгүн дагы ушул темага келгенде мен дагы ошол соц тармактарында көптөгөн пикирлерди окуп калдым. Чындап эле бул абдан чоң маселе экен. Биздин ар бир үй бүлөдө, ар бир туугандардын, тааныштардын арасында деле болуп жаткан абдан чоң маселе экен. Ошондуктан мен дагы ишенем, бизди дагы көргөн көпчүлүк айымдар, сиздердин курагыңыздар дагы айымдар дагы көрүп, балким мындай бир жаңыдан дем алып өзүндө, мен жашоомдагы башталып келеаткан турбайбы, мен жаңы дем менен жашоомду баштасам болот турбайбы деген бир пикирге келеттир. Ошо менен биздин берүүбүздү аяктайбыз. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз ушул 50-60 жашка барып калганда жаңы турмуш куруу, жаңы жашоо баштоо деген теманы талкуулап алдык. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.